Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Експерти НАТО розпочинають пошуки нової стратегічної концепції Альянсу.
We need and we will have a strategic concept that takes account of today's realities and tomorrow's challenges as well.
Так звана Велика Двадцятка обіцяє державну підтримку економіці до її повного одужання.
Гарантувати, що процес одужання є незворотнім, не можна. Тож жоден уряд не може собі дозволити розслабитися.
Гаазький трибунал знищив докази у справі Сребрениці.
Srebrenica is the biggest forensic puzzle, definitely due to the fact that the majority of the primary mass graves where the bodies were buried were robbed.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Кількість дітей, отруєних у Джанкої в Криму, дедалі зростає. Їх уже близько 140. Служба безпеки України звинувачує Інну Богословську в закликах до порушення територіальної цілісності України. Єврокомісія забезпечила українських прикордонників новою технікою. В Афганістані знову, як виглядає, загинули десятки людей внаслідок повітряного удару міжнародних сил. А тепер про ці та про інші події детальніше. Через отруєння в Джанкої в Криму шпиталізували вже щонайменше 137 дітей. Така цифра була станом на день у п'ятницю. Кількість шпиталізованих постійно зростає. Перші отруєні діти з 8 дитячих садків Джанкої почали надходити до лікарень іще вчора вранці. За фактом отруєння з діагнозом гастроентероколіт прокуратура порушила кримінальну справу. Служба безпеки України завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів народного депутата Інни Богословської до порушення територіальної цілісності України. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, перевірку провели у зв'язку з розміщенням у Криму близько 20 рекламних плакатів Богословської з закликом, цитую, «Досить ділити Севастополь, дамо місту статус українсько-російської території». Наливайченко наголосив, що СБУ вбачає в діях Богословської пряме порушення Конституції. Відтак матеріали передали до Генеральної прокуратури, щоб там ухвалили рішення порушити кримінальну справу. Єврокомісія забезпечила українських прикордонників новою технікою. 24 мобільні комплекси спостереження за кордоном вартістю понад 12 мільйонів євро передав сьогодні Державній прикордонній службі України голова представництва Європейської комісії в Україні посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра. За словами посла, технічне зміцнення українського кордону є внеском у безпеку всієї Європи. А в Харкові відкрили вже другий інформаційний центр із євроатлантичної інтеграції України. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, його відкрили в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. В цій спеціально обладнаній аудиторії відтепер курсантам читатимуть курс лекцій з питань євроатлантичної інтеграції України, але центр буде відкритий не тільки для військових, а й для всіх цивільних. Для них у цьому спеціалізованому класі щодня працюватимуть викладачі військового вишу. Цей інформаційний центр вже другий такий у Харкові. Перший відкрили в 2002 році в Харківському національному університеті імені Василя Каразіна. До подій у світі. В Афганістані знову загинули люди внаслідок повітряного удару міжнародних сил. Президент Хамід Карзай заявив, що засмучений повідомленнями про цивільні жертви і наказав розслідувати їх. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв дбайливо розслідувати інцидент. Він також заявив:
There was an ISAF airstrike against Taliban.
Уночі був повітряний удар міжнародних сил сприяння безпеці проти Талібану. Звичайно, знищено скількись там талібів. Також імовірно, що є й цивільні жертви, але це ще не ясно.
But it is not yet clear.
Афганські урядовці заявляють, що внаслідок нальоту сьогодні вранці загинуло, можливо, до 90 осіб, із яких близько половини були не таліби, а мирні мешканці. У китайському Сіньцзяні знову розганяли протести. Повідомляють про принаймні 5 загиблих у сутичках із силами безпеки. Заборону на будь-які походи, демонстрації і масові протести в головному місті регіону Урумчі наклали сьогодні після 2 днів нових протестів у цьому місті, які розігнала поліція. Цього разу вчора-сьогодні протестували вже, власне, китайці за національністю.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про міжнародні події. Слухайте «Європейську свободу». Стратегічна концепція, на основі якої нині функціонує НАТО, була створена ще тоді, коли Альянс налічував 16 країн-членів. Нині, коли кількість держав-союзниць зросла до 28, постала потреба у перегляді ролі НАТО, його місії та стратегії, націленої на нинішні виклики світової безпеки. Сьогодні у Брюсселі вперше засідала група з 12 експертів від різних держав, що мають закласти підвалини цієї нової стратегічної концепції Північно-Атлантичного альянсу. Очолює групу колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрейт. За подіями, що відбувалися у штаб-квартирі НАТО, стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
The need for a new strategic concept is clear.
Потреба в новій стратегічній концепції НАТО зрозуміла. Нинішня була ухвалена в 1999-му, до терористичної агресії 11 вересня, до афганського конфлікту, до кібератак та піратства, і коли до складу Альянсу входило лише 16 країн-членів. Світ змінився, як і загрози, та й сама організація НАТО. Нам потрібна, і ми її матимемо, нова стратегічна концепція, що враховуватиме сьогоднішню дійсність, а також завтрашні виклики.
Так, коротко пояснив сьогодні потребу у новій концепції нинішній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Перед країнами-союзницями вже давно точаться дискусії щодо того, якою нині у 21 столітті повинна бути сутність цієї найбільшої військово-політичної організації у світі. Що наразі має бути основою так званого середовища безпеки? Як адаптувати до нинішніх вимог військові сили НАТО? На всі ці питання від сьогодні шукатимуть відповіді 12 фахівців військово-стратегічної сфери, дипломати та вчені з різних частин світу. Група мудреців, обрана генеральним секретарем та за рекомендаціями національних урядів, повинна підготувати нову концепцію до наступного саміту НАТО, що має відбутися наприкінці 2010 року. Очолює цю групу колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт. Відкритість процесу підготовки нової стратегії Північно-Атлантичного альянсу буде найбільшою за всю історію цієї організації. Концепція має враховувати стосунки НАТО зі всіма партнерами, зокрема представниками арабського світу чи Росії. Про бажання покращити та розвинути стратегічну співпрацю між Альянсом та Кремлем знову нагадав новий натовський голова Андерс Фог Расмуссен. Мадлен Олбрайт також висловила сподівання на дружні стосунки, хоча й нагадала, що права вето на рішення Альянсу Москва не має.
I have said personally that Russia can have a voice but not a veto.
Я особисто вже казала, що Росія може мати свій голос, але не має права вето. Тому важливо знати, що росіяни хочуть сказати і як нам це сприймати з огляду на інтереси НАТО. Проте очевидно, що ми вестимемо внутрішній діалог щодо ролі Росії.
Internally about the role of Russia.
Каже Мадлен Олбрайт. До дискусії щодо нової стратегічної концепції залучається і широка громадськість. На створеній спеціально для цього інтернет-сторінці можуть висловити свої думки всі користувачі глобальної мережі. Крім того, до обговорень залучатимуть і фахівців з країн, що не є членами Альянсу, зокрема України. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А у Лондоні сьогодні міністри фінансів і голови центральних банків групи 20 розвинутих країн і держав зі значним економічним потенціалом, що розвиваються, зібралися на дводенну зустріч, аби обговорити подальші кроки для протидії найгіршій фінансовій кризі від часів Великої депресії. Про перший день зустрічі з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Коли група 20 зустрілася на найвищому щаблі у квітні цього року, світ був у самому розпалі рецесії. Нині ж перспективи світової економіки виглядають значно краще. фондові біржі пожвавішали, і в деяких країнах знову почалося економічне зростання. Проте міністри фінансів, що зібралися у Лондоні, залишаються обережними і не поспішають оголошувати перемогу. Вони підкреслюють, що нинішню політику державної підтримки банків слід наразі залишити чинною. Гарантувати, що процес одужання є незворотнім, не можна, тож жоден уряд не може собі дозволити розслабитися. Про це, зокрема, сказав сьогодні міністр фінансів Великої Британії Алістер Дарлінг. Також на порядку денному обговорення обмежень на грошову винагороду банкірів, фінансове регулювання та міжнародна інституційна реформа. По тому, як у намаганні подолати кризу центробанки країн світу знизили до рекордного рівня ставки банківського відсотка і влили до економіки трильйони доларів, міністри фінансів у Лондоні також сповнені бажання показати, що мають скоординовану стратегію виходу зі стану дотування коштом платників податків. Безробіття росте, виборчі рейтинги урядів падають, тож їм потрібно знайти когось винного. І схоже, що роль винних відводиться банкам. Напередодні Велика Британія, Франція та Німеччина висунули пропозиції покликані відохотити банки виплачувати надмірні бонуси своїм працівникам. Часто прагнення таких бонусів змушувало банкірів іти на великі ризики, у чому багато фахівців вбачають причину нинішньої кризи. На потребі зосередитися на обговоренні обмежень виплати бонусів банкірам на лондонській зустрічі наголосив, зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.
Люди одержують бонуси, не роблячи нічого такого, що мало б цінність на довший період. Дехто одержує бонуси, навіть коли банк переживає фінансові проблеми, а дехто одержує бонуси, що становлять настільки велику частку обороту компанії, що це становить ризик для клієнтів цього банку. Тож ми хочемо, щоб були правила щодо цього. І ми пропонуємо, щоб було запроваджено спільні міжнародні правила, крім наших британських, щоб можна було дати собі раду з цією проблемою.
Є пропозиції запровадити відтермінування у часі банківських бонусів, аби відвернути дії банкірів, які можуть принести користь на короткий термін, але бути збитковими у майбутньому. Відтермінування дало б можливість заднім числом позбавляти бонусів, якщо згодом операція виявиться збитковою. Очікується, що конкретні заходи щодо бонусів будуть готові до саміту Великої Двадцятки у Піттсбургу цього місяця. Також на порядку денному – забезпечення міжнародних фінансових інституцій на кшталт МВФ усіма ресурсами, які були обіцяні у розпал кризи на квітневому саміті. На сьогоднішній вечері обговорювали шляхи реформування МВФ та Світового банку, аби краще відобразити появу нових економічних потуг. Представники Бразилії, Індії, Китаю та Росії проводять окрему зустріч у кулуарах для узгодження позиції з цього приводу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародний трибунал у Гаазі розпочав підсумкові слухання у суді у справі сімох боснійських сербів, яких звинувачують у вбивстві тисяч мусульман у Сребрениці в середині 90-х років. Суд Організації Об'єднаних Націй має на меті перегорнути одну з найкривавіших сторінок у новітній європейській історії. Але замість полегшення боснійські мусульмани відчувають біль. Їх обурює рішення трибуналу знищити частину доказів про це кровопролиття. Далі Мар'яна Драч.
Всі докази того, що Муніра Субасіч колись мала сина, зникли. Не залишилося ні фотографій, ні листів, ні одягу, ні останків. Нермін Субасіч – один із 8 тисяч боснійських мусульман, яких вбили 1995 року, коли в Сребреницю прийшло військо боснійських сербів. 14 років після розправи у багатьох боснійських матерів не залишилося жодної згадки про дітей, адже домівки було зруйновано війною, розповідає Муніра Субасіч.
Що многі майки, які су 95-й години згубили свою дітей, вони не мають фотографій.
Багато матерів, які втратили дітей, не мають їхніх фотографій і не мають їхніх могил. Якщо у вас немає фотографій, якщо у вас немає нічого, що належало особі, то це так, ніби ця людина ніколи не існувала.
Особи, котрого не існували.
Про криваві події в Сребрениці нагадує близько 70 масових могил. Сербські вояки намагалися приховати свій злочин важкою технікою, розчленовуючи тіла. Близько 6 тисяч загиблих встановлено, але ідентифікація останків триває. Під удар цю роботу може поставити рішення Міжнародного суду у Гаазі, який створили для того, щоб покарати воєнних злочинців на Балканах. Спершу у Газі не коментували долі доказів у справі Сребрениці, але навесні цього року суд визнав, що частину речей, усього близько тисячі предметів, знищено. Йдеться про документи, кістки, зразки крові, частини тіла і волосся. Речниця Гаазького суду Ольга Кавран пояснює, що це загальноприйнятна судова процедура.
Ми говоримо про речі, які знищили наприкінці 2005-го, на початку 2006-го років. Переважна більшість речей, які походять з масових могил, руйнувалися і становили ризик для здоров'я.
В Газі кажуть, що фотографували предмети перед тим, як їх знищити. Але так можна відновити лише документи, але не останки. Міжнародна комісія у справі зниклих осіб займається ідентифікацією воєнних жертв на теренах колишньої Югославії. Її представник Аді Різвіч каже, що встановленню істини допомагає розгалуджена база даних ДНК.
Сребренця.
Сребрениця – найбільша загадка для судових експертів, адже більшість масових могил згодом грабували і підпалювали. Був випадок, коли останки однієї людини знаходили в чотирьох різних могилах.
Офіційні представники боснійських мусульман звернулися до Гаазького трибуналу із закликом покарати тих, хто несе відповідальність за знищення пам'яті про розправу у Сребрениці. А деякі громадські організації боснійських мусульман обмірковують можливість самим подати до суду на міжнародний трибунал. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Києві відкрито інформаційний центр допомоги заробітчанам.
Гаряча лінія проєкту «Заробітчани», консультант Марина, ми раді вам допомогти.
Чи врятує новий закон про державну службу від політичної заангажованості державних службовців?
У розвинутих демократіях політичну нейтральність держслужбовців розглядають як один із основних принципів стабільного функціонування державних інституцій.
У Берліні розпочався найбільший у світі ярмарок розважальної електроніки.
На ярмарку можна ознайомитися з новими цифровими фотоапаратами, ноутбуками, портативними навігаційними системами, стереоапаратурою.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім газових та економічних проблем України, у європейській пресі обговорюють тему російсько-американських взаємин і місце України в цьому процесі. Деякі впливові російські політики і бізнесмени заявляють газетам, що в адміністрації президента США Барака Обами нині переважає проросійське лобі, яке, мовляв, чи не переконало главу Білого Дому і його команду залишити Україну у сфері впливу Росії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чимало газет пишуть у кінці тижня про те, що нібито цієї зими російсько-української газової баталії не очікується і все буде на цьому фронті нібито спокійно. Так Moscow Times цитує українського прем'єра Юлію Тимошенко, яка сказала у четвер на засіданні уряду у Києві, що, цитую, обидві сторони, Росія та Україна, домовилися, що на Різдво вже не буде традиційних трюків на кшталт газової кризи, кінець цитати. Газета також відзначає, що український прем'єр заявляє про це після зустрічі з російським колегою 1 вересня у Польщі, де Росія взяла на себе усне зобов'язання, враховуючи кризу, не штрафувати Україну за недобір газу і скоротити постачання у наступному році до реально необхідного Києву. Moscow Times також зауважує, що Юлія Тимошенко особливо зікавлена у газовому спокої цієї зими, бо вона переживає за свій імідж перед проросійськи налаштованими виборцями України на січневих президентських виборах, де прем'єр братиме участь у ролі чи не головного кандидата. Згадана газета також цитує українського президента Віктора Ющенка, який сказав у четвер, що Україна боргує за контрактом з Росією від 19 січня цього року понад 5 мільярдів доларів у вигляді штрафів за недобір газу. Moscow Times також наголосила, що представник «Газпрому» відмовився коментувати такі твердження глави української держави. Російська незалежна газета вважає, що газовий спокій цієї зими необхідний Росії, у якої купа проблем з прибутками від продажу енергетичної сировини і невирішених головоломок щодо реалізації газогонів «Північний потік» та «Південний потік». Хоча, як цитує експерта це видання, якщо на якомусь із двох згаданих проєктів буде помітний прогрес, то таке, цитую, російський «Газпром» постарається закріпити шляхом нового конфлікту з Україною, щоб показати Європі необхідність альтернативних українських ГТС шляхів постачання блакитного палива до європейців. Кінець цитати. Інше російське видання «Время новостей» продовжує пророкувати проблеми Нафтогазу із поверненням боргів іноземним інвесторам, які у сумі не менший за 200 мільйонів доларів необхідно повернути вже сьогодні. Ця газета навіть стверджує, що тихе повернення Києвом цих боргів Нафтогазу дуже ускладнить і без того непросту проблему реструктуризації всіх боргових зобов'язань української компанії. Голова правління Московського інституту сучасного розвитку і віце-президент Російського союзу промисловців та підприємців Ігор Юргенс заявив російському виданню Ріга Росвесті, що у оточенні президента США нині переважає проросійське лобі, яке переконало Обаму відкласти проблеми України на другий план. Юргенс стверджує тут, що, цитую, дуже відповідальні і впливові сили наполягали на тому, щоб Обама після відвідин Москви обов'язково побував у Києві, але він цього не зробив. Окрім того, наголосив Ігор Юргенс, є тверді запевнення про невступ Грузії та України у найближчий час до НАТО, кінець цитати. Юргенс також заявив у цьому інтерв'ю, що, цитую, з американського боку є досить грамотних, жорстких патріотів, які вважають, що стратегічний союз з Росією важливіший, аніж байденівські вискоки, кінець цитати. Такі були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Відтепер українці, які шукають роботу за кордоном або працюють у країнах Євросоюзу, можуть отримати безкоштовну консультацію з питань трудової міграції. Для цього їм слід набрати телефонний номер у країні перебування, і вони будуть автоматично з'єднані з інформаційним центром у Києві. Гарячу телефонну лінію започатковано в рамках європейського благодійного проєкту «Заробітчани». У технічному центрі в Києві побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Гаряча лінія проєкту «Заробітчани», консультант Марина, ми раді вам допомогти.
У невеликому приміщенні у центрі Києва три телефонні апарати, поруч комп'ютери і обладнання для перемикання каналів. Оператори, вони ж консультанти, приймають телефонні дзвінки і відповідно до запитання відповідають самі або ж з'єднують з урядовими установами, консульською службою Міністерства закордонних справ, Міністерством праці або Пенсійним фондом України. Розповідає Ольга Антонюк, менеджер проєкту «Заробітчани» і одна з консультантів.
Щодо запитів, це питання перевірки ліцензій фірм, які займаються посередництвом при працевлаштуванні. У співпраці з Міністерством праці та соціальної політики це питання щодо італійського закону про легалізацію трудових мігрантів, що знаходиться на території Італії. Також дуже багато питань щодо зарахування трудового стажу, який був набутий в інших країнах, до загального стажу, а також щодо порядку нарахування пенсії. Ми проконсультувалися з цього питання з Пенсійним фондом.
Тож головна мета проєкту – надати консультаційну і правову допомогу українцям, які працюють за кордоном або збираються виїхати за кордон на роботу, каже виконавчий директор фонду «Нові традиції» Олексій Сивак і додає.
Ми намагаємося з одного боку допомогти людям, які знаходяться за кордоном, вирішити їхні питання, їхні проблеми, і з іншого боку дати такий сигнал інформаційний країнам Євросоюзу, що Україна в особі державних структур, не урядових організацій, піклується про своїх громадян.
За словами Олексія, фактично проєкт «Заробітчани» об'єднав зусилля урядових установ, українських і міжнародних благодійних організацій і таких інституцій, як Міжнародна організація з міграції, у справі підтримки і правового захисту українців. Додам, що щодня оператори-консультанти гарячої лінії отримують десятки телефонних запитів, три чверті яких від заробітчан з країн Євросоюзу і чверть від тих українців, які шукають роботу за кордоном. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна потерпає від політичної заангажованості державних службовців. Поліпшити ситуацію нині може лише новий закон про державну службу. Такого висновку дійшли керівники центральних органів влади з питань державної служби України, Канади, Нідерландів та Ірландії на зібранні у Києві. Їх слухала Олена Римовська.
В Україні немає тяглості у виконанні державних рішень та реалізації проблем. Кожні вибори змінюють не лише верхівку бюрократичної системи, а середню та нижчу ланки державних управлінців. Політики, діставши владу, намагаються скрізь привести на посади своїх людей. Начальник головного управління Державної служби України Тимофій Мотренко переконаний, змінити ситуацію на краще може лише новий закон про державну службу. За словами керівника, новий закон має на меті розмежування політичних та адміністративних посад в органах державної служби.
Основними особливостями цього інституту для України мають стати конкурсний порядок призначення державних секретарів на визначений термін, виконання державними секретарями суто адміністративних розпорядчих функцій та уникнення конфлікту інтересів, невтручання державних секретарів у політичні призначення.
Новий закон про державну службу розробляється ще з 2004 року, і досі Верховна Рада його не ухвалила. Натомість у розвинутих демократіях політичну нейтральність держслужбовців розглядають як один із основних принципів стабільного функціонування державних інституцій, говорить президент Комісії державної служби Канади Марія Барадос.
Жодні призначення на держслужбу не робитимуться із політичної точки зору. Навіть заступники міністрів у Канаді за традицією походять із вищих ланок держслужби. Уряд змінюється, змінюються партії. Проте держслужба від того незалежна. Головне – добре працювати, незалежно від того, яка політична партія при владі.
В Ірландії державна служба також поза політикою. Керівник служби призначень на публічну службу Ірландії Брайан Ендрюс наголошує, за зміни уряду Україні не відбувається жодних суттєвих ротацій серед чиновників.
Вони спроможні працювати з новим урядом. До того ж, хоч і державні службовці є громадянами країни і голосують на виборах, у повсякденному житті вони ніколи не розповідатимуть про свої політичні вподобання.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо рівня співвідношення держслужбовців до кількості населення, керівник головслужби Тимофій Мотренко зазначив, що нині показник найнижчий серед розвинених країн і складає 0,6%. Водночас на початку року Головне управління Державної служби України повідомляло, що кількість держслужбовців зросла до 195 тисяч. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення Європейської свободи повідомлення з Берліна, де відкрився найбільший у світі ярмарок розважальної електроніки IFA. Шоу, яке щорічно проводиться в столиці Німеччини, експерти вважають справжнім дороговказом у майбутній галузі. Підтвердженням цьому стала і нинішня виставка. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Майбутнє вже почалося, тільки треба знати, де його шукати, написав якось відомий американський фантаст Вільям Гібсон. Одним з таких місць і є ярмарок розважальної електроніки в Берліні. Скажімо, телебачення надвисокої якості зображення. Дедалі більше магазинів сьогодні пропонують такі суперсучасні апарати. Перший же подібний телевізор було представлено ще 24 роки тому саме на ярмарку у Берліні. Головна дискусія цього року розгорнулася також навколо телевізорів, а саме телевізорів із трьохвимірним зображенням. Вже наступного року телебачення зазнає драматичних змін, передрікає менеджер компанії Panasonic Йошію Куміяту. Panasonic сподівається, що стане першим виробником, який запропонує комплексне вирішення питання трьохвимірного телебачення. Також компанія Sony активно працює в цьому напрямку. А от експерти з концерну Philips налаштовані скептичніше стосовно швидкої появи в продажу телевізорів з трьохвимірним зображенням. Мовляв, ще бракує справді дозрілої технології. Те, що пропонується, передбачає також окуляри, які добре знайомі всім з трьохвимірних кінотеатрів. Ще не зрозуміло, чи будуть люди готові сидіти перед телевізорами в таких окулярах, висловила свої сумніви представниця Philips Андреа Рагнеті. За її словами, є й альтернативні варіанти, коли окуляри не потрібні, але тут ще занадто багато роботи. Отже, на трьохвимірні телевізори ще доведеться трохи почекати. Сьогодні ж останнім криком вважають світлодіодні телевізори. Вони стають дедалі досконалішими і доступнішими за ціною. Представник компанії Sharp Мартін Бекман про переваги такої технології. По-перше, слід згадати про споживання струму. Нові телевізори значно менше споживають електроенергії. Таким чином, виробники пішли на зустріч споживачам і довкіллю. Але найголовніше, що, власне, важливо для телевізорів, це якість зображення. Завдяки новій технології зображення стає ще якіснішим. Сказав Бекман. Але, звичайно, на ярмарку розважальної електроніки і побутової електротехніки в Берліні можна ознайомитися не лише з останніми тенденціями розвитку телевізійної техніки, але й з новими цифровими фотоапаратами, ноутбуками, портативними навігаційними системами, стереоапаратурою. Головна ідея багатьох новинок – економне використання електроенергії. Сучасні холодильники, наприклад, потребують струму удвічі менше, ніж їхні попередники. Попри кризу, побутова електротехніка продовжує користуватися попитом. Ганс Йогем Кам з галузевої спілки «Побутова електроніка» пояснив,
У час кризи дехто подумає, чи не варто замість подорожі залишитися вдома і, наприклад, провести вільний час зі своїми друзями. Можна, скажімо, спільно щось приготувати. Тому такий ефект позитивно вплинув і на нашу галузь, сказав Камп. Отже, замість круїзу на теплоході або поїздки на море, споживачі купують нові електроплити, кавоварки або пилососи. Загалом, на міжнародному ярмарку розважальної електроніки і побутової електротехніки в Берліні представлено цього року понад 1100 експонентів з понад 60 країн світу. Очікується, що до 9 вересня на ярмарку побуває близько 200 тисяч відвідувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бажаємо усім гарних вихідних і зустрінемося в понеділок на хвилях Радіо Свобода.